Literatūras izstāde abonamentā. Latvijas un Lietuvas kultūras popularizētāja Daina Avotiņa. Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonamentā novembrī skatāma Dainas Avotiņas darbu izstāde. Daina Avotiņa, dzimusi Lējiņa, 1926. Gada 4. Novembrī Valmierā, ir latviešu rakstniece, dzejniece un tulkotāja, tulkojusi un atdzejojusi no lietuviešu valodas. Dzejai un prozas darbiem raksturīgā liriska ievirze. Dzejā dominē mīlestības pārdzīvojumi un sievietes iekšējās pasaules atklāsme. Bibliotēkā ir pieejamas Dainas Avotiņas grāmatas. Aplūkosim dažas no tām. Kapteiņa Jēka mīlestība. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Anna paņēma bērniņu un pacēla pret gaismu, pirms sāka apmazgāt koka toveri siltajā ūdenī. Jūrnieks! Viņa uzsauca uz durvju pusi. Aiz tām tūdaļa atskanēja skaidri sadzirdama dziļa un patiesa atvieglojuma nopūta. Tātad nu viss ir kārtībā. Pičs laimīgi smaidīdams cēlās un gāja ārā vētrā. Tā pasaulē ierodas mazais Jēkabs. No sākuma saukts par Jēci, bet vēlāk par Jēku. Grāmatā varēsim izsekot visām Jēkaba bērzējiem, kapteiņa Jēka gaitām no cara laikiem līdz pat 80. Gadu beigām. Bet kas un kāda tad īsti ir kapteiņa Jēka mīlestība? Vīra māte. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Emocionāls vēstījums par parastas lauku sievietes Netes bagāto dzīves gājumu uz 20. Gadsimta vēsturisko notikumu fona. Tas ir stāsts par dzimtas mājām, par ģimeni, par patiesām un viltus vērtībām, par cilvēku mūža guvumu. Nezūdošā vērtība. Grāmata parastajā iespiedrakstā un audio formātā. Romāna pamatā ir konkrētas sievietes dzīves stāsts, papildināts ar pašas rakstnieces atziņām un kā allaž pausts viņas bagātīgajā tēlainajā valodā. Galvenajai varonei sniedzēji karš un sarežģītie pēckara gadi atņem viņai tuviniekus, mājas, izglītības iespējas, taču pretī dod dzīves rūdījumu un ceļā ļauj sastapt daudz labu cilvēku. Bibliotēkā ir pieejams arī citas Dainas Avotiņas grāmatas. Aicinu ikvienu aplūkot un izlasīt kādu no tām. Izstādes apraksts tiks sagatavots audio formātā. Literatūras izstādi abonamentā Arnolds Auziņš. Nevajag pārdzīvot divas lietas. Tās, kuras var labot, un tās, kuras vairs nevar labot.